Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Состојбата со пожарите во Македонија се смирува, но се разгорува здравствената ситуација поради постојаното зголемување на бројот на починати и новозаразени од коронавирусот. Според вчерашниот извештај на Министерството за здравство, 6 лица се починати, регистрирани се 639 нови случаи на COVID-19, а 22 пациенти се оздравени. Бројот на активни случаи изнесува високи 3746. Ковид центрите забрзано се полнат. За неколку дена двојно се зголеми бројот на ново хоспитализирани, па болниците се веќе исполнети. Поголемиот дел од пациентите се во тешка состојба и на кислородна поддршка, информира Министерството. Најкритична е состојбата во Полошкиот регион. Во Тетовската болница вчера беше хоспитализиран 51 позитивен, од нив дури 47 се ставени на кислород. Раководителот на ковид центарот при Тетовската клиничка болница Гзим Нуредини за медиумите истакна дека тетовчани сериозно ја сватиле состојбата и масовно почнале да се вакцинираат.
Тоа е од една страна е добро, но ипак важи и тоа да внимават и тие што чекат пунктовите, да не земат прва вакцина, па да не дојдат после на хоспитализација. Така да ова е добро. А што се однесува до младите, и треба наложително да носат маска, дистанца, оти, да не речемо наводници, највиновници се токму тие помлади кои немаат никаква болест и кај нив од тоа оди некако асимптоматки, што и многу ги има изгледа. И тие се тие што значи ги пренесуваат највише вирусот кај старите своите дома.
Состојбата со ново заразени и хоспитализирани е критична и во Гостивар. Во тамошната болница на инфективното одделение има 24 пациенти и веќе нема место. Почнува да се полни и модуларната болница. Раководителот на инфективното одделение во болницата во Гостивар, доктор Ратко Наумовски, изјави:
45 пациенти имаме моментално. Амбуланска е зголемен број на пациенти. Значи во денот имаме по 50 до 60 пациенти. Значи од кои најголемиот дел се позитивни, другите се или сомнителни или не се со некои знаци на корона. Значи ние ги третираме колку што можеме, али е многу зголемен број на пациенти и амбулански и болнички.
Освен непријавување на контактите, многу позитивни лица од Тетово и од Гостивар не само што не седат во изолација, туку и ја напуштаат државата. Само за 3 дена полицијата регистрирала 8 вакви случаи. Влошувањето на здравствената слика го искористи лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, кој во сообщение до јавноста вели дека Македонија е на врвот според бројот на починати од коронавирусот. Македонија е на дното според бројот на вакцинирани, вели Мицкоски и додава, цитирам: пред 45 дена не убедувавте дека завршува епидемијата во август или почетокот на септември и по кој знае кој пат сгрешивте, на почеток сме на нов бран. Новиот бран е само поради вашата неспособност. Помили ви се провизиите отколку обезбедување вакцини за граѓаните. Од одговорност нема бегање, вели во своето писмено обраќање до јавноста Христијан Мицкоски. Пожарите се под контрола, се вршат редовни контроли на теренот за да не се обноват. Контролата ја вршат македонските полициски специјалци и француските експерти за високоризични пожари, соопшти Центарот за управување со кризи вчера на пресконференција. Еве дело од информацијата што ја соопшти портпаролот на ЦУК Надица Вачкова.
Пожарот кај село Раович во општина Сарај е се уште активен. Повторно на 3-4 места се забележува чадење на самиот црт и под цртот на планината Осој. Пожарот кај село Дивлје и село Крушије е ставен под контрола. На одредени места се забележува чадење. Пожар што избувна во текот на утринските часови на место викано Градишче Атар на село Владимирово е веќе изгаснат.
Според некои проценки во пожарите што ја зафатија земјава на почетокот на месецов, досега се изгорени 10.000 хектари шума. Штетата изразена во пари се пресметува, а се тврди дека кога ќе се насади нова на местото на изгорената, таа ќе ја достигне својата зрелост по 30 години. Денеска во Скопје треба да се одржи голема прослава по повод 20 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На одржувањето на оваа прослава најмногу е ангажирана партијата ДУИ, особено вице-премиерот Артан Груби. На прашањето на новинарите за здравствената безбедност во време кога пандемијата зема нов замав, Груби вели дека контактирал со здравствените власти и дека тие ја следат организацијата на настанот. Тој вели дека не знае дали на 200-тината гости ќе им биде потребен сертификат за вакцинација за да влезат во објектот.
Па не сум редар, прашајте по институциите. Не сум ја за тоа.
Опозиционата ВМРО-ДПМНЕ е прославата на 20 годишнината од подпишувањето на рамковниот договор ја смета за партиска промоција. Портпаролот Димче Арсовски на пресконференција изјави дека ВМРО-ДПМНЕ, ниту председателот Мицковски, нема да учествува на прославата.
Треба власта да одговори дали прославата на рамковниот и одложувањето на мерките заради прославата не значи доказ за целосно политизирање на процесот и воедно лажна грижа за здравјето на граѓаните. Тоа тука сакам да потенцирам, ВМРО-ДПМНЕ, ниту председателот Мицковски нема да учествува во таквиот декор.
Сада сама во писмената реакција подсетува дека подпис на рамковниот договор има и ВМРО-ДПМНЕ. Во реакцијата се вели: Охридскиот рамковен договор како документ што донесе прекин на воените дејствија е подпишан и од ВМРО-ДПМНЕ. Бегањето од одбележување на 20 годишнината од рамковниот договор е тешко политичко лицемерие што потврдува дека ВМРО-ДПМНЕ се уште е заглавена во поделбите по етнички линии. Македонските национални интереси не се штитат со бегање, туку со решавање на проблемите, се вели во писмената реакција на СДСМ. Од подписниците на договорот најверојатно ќе биде присутен поранешниот премиер Љупчо Георгиевски, но не и поранешниот председател Бранко Црвенковски. Непознати сторители со графити ја ишарале спомен плочата поставена пред споменикот на бугарските туристи што се удавија во бродската несреќа на Охридското езеро. Самиот споменик или таблата не се оштетени. Споменикот што се наоѓа во непосредна близина на студенчишкиот канал беше откриен минатата година на 11 годишнината од бродската несреќа во која загинаа 15-мина бугарски туристи. На релација Охрид-Свети Наум бродот Илинден се преврте и потона на околу 250 метри оддалеченост од брегот на езерото кај автокампот Елешец. Министерството за надворешни работи на Бугарија вчера упати реакција по вчерашниот непријатен настан. Како што јави Мија од Софија, според ставот на Бугарското министерство, таков однос кон споменикот на невините жртви од трагичниот инцидент е неприфатлив. Министерството за надворешни работи на Македонија исто така излезе со соопштение во кое се вели дека најстрого го осудува вчерашното сквернавење на спомен плочата Солзата на Роза во Охрид, поставена за сеќавање на жртвите од бродската несреќа во 2009 година. Веднаш штом добивме информација за овој чин од страна на надлежните државни власти, беа преземени соодветни мерки и споменикот за кратко е вратен во првобитната состојба. Се работи за изолиран случај што не е во согласност ниту со државната политика, ниту представува интерес на граѓаните. Македонија продолжува со политика и активности во насока на унапредување на добрососедските односи со сите наши соседи, за што постои поддршка од огромното мнозинство граѓани на земјава, се наведува во соопштението на МНР.
Ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.